Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində İlqar Məmmədov azad olunacaqmı? Bu suala cavab axtaracaq. Avropa Parlamentinin qətnaməsi haqda İlqar Məmmədov vəkili Xalid Bağırov və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Və məlumatı mən çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərin nəzərində ki, Avropa Parlamenti Azərbaycan rəsmilərini Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovu təcili azad etməyə çağırıb. İyunun 13-də qəbul edilən qətnamədə xatırladılır ki, İlqar Məmmədov müxalif Real təşkilat tərəfindən qarşıdakı prezident seçkilərində İlham Əliyevə rəqib elan olmuşdu və tezliklə həbs olundu. Deputatlar rəsmi Bakıdan ona qarşı cinayət işinin dayandırılması və ittihamların təcili, ədalətli və şəffaf şəkildə araşdırılmasını tələb edirlər. Avropalı deputatlar həmçinin Azərbaycanda siyasətçilər, fəallar və jurnalistlərə qarşı qondarma ittihamlar irəli sürülməsi ilə bağlı məlumatlardan dərin narahatlıq bildirirlər. Onlar Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun iyunun 21-də Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə bu barədə məsələ qaldırmağa çağırıblar. İlqar Məmmədov bu ilin yanvarında İsmaildə icra başçısının istefası ilə nəticələnən hadisələrə görə həbs olunub, o ictimaiyyə sahibi bozmaq və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor işlətməkdən ittiham olunur və studiyamızın qonaqları vəkil Xalid Bağırov və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmiş studiyamıza. Və qətnaməyə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim ilk öncə. Xalid bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz ki, İlqar Məmmədov 4 fevralda həbs olunub. O gündən başlayaraq artıq Avropa Məhkəməsinin İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı münasibəti ortaqdadır. Yəni artıq bir hüquqi süreç başlayıb, kommunikasiya başlayıb. Bu ayın 18-nə qədər Azərbaycan hökuməti qarşısında vaxt qoyulmuşdu ki, Azərbaycan hökuməti biz vəkillərin dəyərləri ilə bağlı münasibət bildirsin. Bundan əlavə məlum olur ki, digər beynəlxalq institutlar, beynəlxalq xarici dövlətlərin rəhbərliyi, gələn rəsmi qonaqlar İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı dəfələrlə hakimiyyət qarşısında məsələ qaldırmışdılar. Bu son qətnamə hesab edirik ki, artıq böyük bir institutun İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı verdiyi çox böyük siyasi əhəmiyyəti olan, gələcəkdə biz buna hüquqi sənəd kimi də istinad eləməyə çalışacağıq. Bu çox böyük əhəmiyyəti olan bir aktdır. Biz də Avropa Parlament deputatlarına qoşularaq həmin qətnamənin qaldırdığı məsələlərə Azərbaycan hökumətinin diqqətlə araşdırmasını, həmin məsələləri diqqətə alaraq müəyyən nəticələr çıxartmasını arzu edirik. Və bir şey əlavə edim ki, siz qətnamədə bir məqamı da qeyd eləyərdim, siz onu bəlkə də unutduz qeyd eləməyə.
Buyurun.
Konkret olaraq parlamentarlar tələb edirlər ki, İlqar Məmmədov təcili və qeyri-şərtsiz sərbəst buraxılsın. Azərbaycan hökuməti qarşısında bu məsələni də qoyurlar.
Buraxacaqlar mı? Sizcə?
Biz ümidliyik ki, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan çox azım adam, ona belə ki, xeyli dərəcədə kompetentli olmayan şəxslər var, amma hesab edir ki, orada müəyyən kompetentli şəxslər də var ki, o məqsələləri diqqətə alaraq bir sağlam mövqe, düzgün mövqe qoyacaqlar ortalığa, düzgün nəticə çıxaracaqlar o qətnamədən və İlqar Məmmədov tezliklə buraxacaqlar. Çünki digər hallarda bu qətnamədən daha sərt təpkilərlə rastlaşmış olacaqlar.
Buyurun, Natiq bəy, sizin qətnaməyə münasibətinizi öyrənək. Eyni zamanda yəqin ki, son vaxtlar bu günlərim yəqin ki, İlqar Məmmədovla hər hansı bir əlaqəniz olub və onun özünün də münasibətini bildirərdiniz. Buyurun.
Təşəkkür eləyirəm dəvətinizə görə. Qətnamə ilə bağlı ilk öncə onu demək lazımdır ki, İlqar dünən bu qətnamə qəbul olundu. Bu gün isə İlqar Məmmədovun həm də ad günüdür, 43 yaşı tamam olur və Avropa Parlamentinin bu qərarı İlqar Məmmədovun ad gününə ən yaxşı hədiyyə oldu və tək İlqar Məmmədovun məsələsi ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi vəziyyətlə bağlı çox çox kəskin və çox yerində verilmiş bir qətnamədir və qərardır və düşünürəm ki, bu qətnamədən irəli gələn məsələlərin həlli yolunda hər hansı bir addımlar atılacaqsa, bu istər siyasi məhbusların başda İlqar Məmmədov olmaqla həbsdən azad olunması və yaxud da sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması, jurnalistlərə baskılar, QHT-lərin işləməsinə qoyulan əngəllər, cərimələrin qaldırılması və bu tipli məsələlərin hamısı qətnamədə yer aldığından çox güman ki, bu qətnamədə irəli gələn məsələlərin həlli Azərbaycanda ümumi siyasi ictimai vəziyyətin normallaşdırılmasında çox mühüm rol oynayacaq və real hərəkət olaraq biz ümid edirik ki, hakimiyyətdə hakimiyyət bir daha düşünəcək. Hakimiyyətin təmsilçiləri bir daha düşünərək bütün dünya ilə müharibə dırnaq içində müharibə vəziyyətində olmağı qəbul etməzlər. Çünki həm şimaldan, həm cənubdan onlara təhlükələrin gələcəyi haqqında özləri aylardır bəyanat verirlərsə və istinad nöqtələrini və dayaqlarını qərb dövlətlərində almağa çalışırdılarsa, qərbdən də belə bir təpkinin gəlməsinə adekvat reaksiya verməlidirlər və bu səsləndirilən fikirlərə normal münasibət göstərərək o məsələlərin çözülməsinə çalışmalıdırlar. Əks halda Xalid bəyin də qeyd etdiyi kimi daha ciddi məsələlərlə qarşı-qarşıya qala bilərlər. Hətta hər hansı bir çox ciddi sanksiyalara qədər bu iş uzana bilər. Magnitski siyahısına bənzər Azərbaycana qarşı bir siyahlar tərtib oluna bilər. Azərbaycan məmurlarının məmurlarına qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq oluna bilər və bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan hökuməti əgər Avropa Birliyi ilə, Avropa məkanı ilə, Qərb dövlətləri ilə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə normal münasibətlərin yaradılmasına çalışacaqlarsa, bu qətnamədən irəli gələn məsələləri diqqətdə saxlamalıdırlar. İlqar Məmmədovun özünə gəldikdə bugün ailəsi onunla görüşüb, ad günü günlük Kürdüxanda qeyd eləyiblər və İlqar Məmmədovun ailəsi
Kürdüxanda, yəni Kürdüxan həbsxanasında,
bəli, həbsxanada, evet, təcridxanasında qeyd eləyiblər və İlqar Məmmədov ailəsi vasitəsilə də bütün ictimaiyyətə həm salamlarını, həm təşəkkürlərini çatdırdı. Çünki bəlkə də inanmazsınız, son günlərdə İlqar Məmmədovun təbriklə bağlı bəlkə də onlarla 100-dən yuxarı ən azından məktub almışıq. Onlar da hamısı İlqar Məmmədova çatdırılır, vaxtaşır və bu ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələri, müxtəlif nümayəndələri İlqar Məmmədovun ad günü münasibətilə təbrik eləyib və həmin insanlara ümumiyyətlə onun işi ilə maraqlanan, onun qanunsuz həbs olunduğunu bilərək öz etirazını hər hansı formada bildirən bütün insanlara təşəkkürünü bildirməyi xahiş etdi ailəsi vasitəsilə mən danışdım və bu insanlara təşəkkürdən əlavə və bir sözlə çatdırmağı bildirdi ki, özü ki, cümhuriyyətçilər özünü cümhuriyyətçi adlandıran insanlar heç bir çətinlikdən qorxmayaraq, çəkinməyərək öz yolunda davam edəcəklər. İlqar Məmmədov da həmin yolu gedir.
Və ötən gün parlamentdə də İlqar Məmmədovun və digər siyasi məhbusların azadlığa çıxarın azad olunması ilə bağlı məsələ qaldırılıb və İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə qaldırıb bu məsələni. Ancaq ona cavab da verilib və mən istəyərdim ötən gün parlamentdə səsləndirilən fikirləri bu günlərim dinləyicilərimiz də eşitsinlər və sonra münasibətləri də mən alacağam.
Mən 2013-cü il Azərbaycanın seçkili olduğunu bir daha xatırladıb bir neçə məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyərdim. İlk növbədə seçki ilində siyasi məhbusların sayının çox olması nəticə itibarilə ölkənin demokratikləşməsinə və onun beynəlxalq aləmdəki yerinə ciddi zərbə vurur. Mən isə biləyəm ki, bu məsələdə biz çox ciddi şəkildə düşünməliyik. İyun ayının 18-də İsmailli hadisələrinə görə qeyri-qanuni həbs olunmuş İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqubunun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan tərəfinə verdiyi vaxtdır. Bununla bağlı aydınlıq gətirilməlidir və onların həbsdən azad olunmasını mən də bir neçə dəfə tələb etmişəm. Onlar həbsdən azad olunmalıdır. Hesab edirəm ki, lidarçı gənclər həbsdən azad olunmalıdır. Çünki bütün bunların hamısı nəticə itibarilə həm seçkinin beynəlxalq aləmdə tanınmasına, həm seçki öncəsi vəziyyətin qeyri-demokratik olmasına və s. və s. kimi çox ciddi kölgə salacaq, çox ciddi problemlər yaşadacaq. Azərbaycanın bir dövlət kimi beynəlxalq aləmdəki imicinə ciddi zərər vuracaq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu həbs olunan şəxslərin hamısı ən az istintaq gedən dövrdə barələrində həqiqətən imkan tədbiri dəyişdirilməlidir. Bununla bağlı məhkəmələrə müraciət olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti bununla bağlı siyasi addım atmalıdır. O cümlədən bundan əvvəl həbs olunmuş siyasi məhbus kimi həbsdə olanların hamısı həbsdən azad olunmalıdır.
Gəlmiş Novruzova. Burada qeyd olundu və dəfələrlə biz bunu eşitmişik. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə cinayət törətmiş şəxslər var. Bu cinayət törətmiş şəxslər peşəsindən asılı olmayaraq, istəyir hansı peşənin daşıyıcısı olur olsun, istəyir hansı siyasi partiyanın üzvü olur olsun, o siyasi partiya üzvülüyünə görə deyil, törətdiyi əmələ görə məsuliyyət qarşısında tutulur. İkinci tərəfdən onların hansı bir prezidentliyə namizədliyin irəli sürüb ki, onların tutulması bu boyda ölkədə gedən proseslərin üzərinə hər hansı bir kölgə salacaq. İki tərəf dələduzun tutulması Azərbaycanda gedən ictimai siyasi və yaxud da seçki sisteminə hansısa bir ləkə gətirməlidir. Belə gəlsə demək olar ki, elə hər tutulan deməlidir ki, məni buraxmasalar Azərbaycanda nə bilim, BMT bir qərar qəbul edəcək, o birisi desin Avropa Şurası bir qərar qəbul edəcək və s. Onda tamamilə qanunsuzluq öz başınalıq baş alıb gedər. Bu baxımdan da istintaq gedir, hər bir şəxsin hansısa bir cəzası varsa o sübut olunacaqdır. İkinci bir tərəfdən, nəyə görə indiyə qədər bir müəllimin, Avropa Məhkəməsi, bir həkimin və yaxud da ki, bir kənd təsərrüfatı işçisinin, bir qaçqının hüququn müdafiə eləmir, elə hansısa ki, onlara işləyən, onlara xidmət eləyən, onlara xidmət göstərən, onların tapşırıqlarını yerinə yetirən, heç ora çatmamış dərhal bəyanat edir. Bir istintak gedir, istintak araşdırmalıdır, nəticə nədir, göstərməlidir, bundan sonra bu məsələlərə baxılmalıdır. Azərbaycanda seçki mühiti üçün həm qanunvericilik baxımından, həm ictimai siyasi baxımından, həm hər kəsin bir namizədi irəli sürməsi baxımından tam şərait var.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu parlamentin ötən gün keçirilən iclasında səsləndirilən fikirlər idi. Birinci fikirlər İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri və deputat İqbal Ağazadə məxsus idi. Digəri isə Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat olan Siyavuş Novruzova məxsus idi. Və buyurun, münasibətiniz.
Əvvəlcə İqbal bəyə təşəkkür edirəm. Bir neçə dəfə parlamentdə haqsız yerə həbs olunmuş insanların məsələsini qaldırıb və bu birinci dəfə deyil. Buna görə də öz təşəkkürümü bildirirəm. İkincisi, Siyavuş müəllimin cavabına gəldikdə o qədər qeyri-ciddi insandır və o qədər qeyri-ciddi sözlər danışır ki, ona hər hansı bir ciddi münasibət göstərmək çox çətin olur insana. Və onun o işlətdiyi dələduz ifadəsi tamamilə nə parlamentə yaraşmır, nə də ümumiyyətlə onun öz statusuna yaraşmır. Dələduz axtarırsa, axtarmaq istəyirsə, ilk öncə öz partiyasına baxsın. Hətta rəsmi məhkəmə qərarları ilə, dayaqduzluq maddəsi ilə çox yüksək vəzifəli şəxslər və YAP üzvləri bugünəcən həbs olunub və rəsmi məhkəmə qərarı ilə zindanlara salınıb. Əgər dələcüz axtarırsa, öz partiyasında axtarsa daha məntiqli olar, orada daha çox dələcüz tapa bilər və o daha çox insanı dələcüzluqda ittiham eləyib ifşa eləyə bilər. O ki, qaldı onun ifadələrinə ki, öz adamlar başqa həkimin, müəllimin və yaxud da başqa birisinin işi ilə niyə maraqlanmır? Sadəcə Siyavuş müəllimin dünyadan xəbəri yoxdur. Bugünəcən Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı verdiyi qərarların içində həm qaçqınlar var, həm müəllimlər var, həm həkimlər var, həm mülkiyyət hüquqlarının pozulmuş onlarla insan var. Yəni Siyavuş müəllim biraz dünya görüşünü artırsaydı, informasiyasını daha geniş çevrələrdən alsaydı, tək bir rəsmi qəzetlərdən və yaxud da ASTV-dən almasaydı informasiyanı, yəqin ki, bu barədə məlumatı olardı. Məlumatı olsaydı da bütün bu absurd məsələləri qaldırmazdı. İkinci bir məsələ o deyir ki, öz adamlarına, onlara xidmət edən adamlara daha çox öncəlik verirlər. Bu nə deməkdir? Bu birbaşa iftiradır, atılmış iftiradır. Yəni öz adamları nə deməkdir? Onda Siyavuş Novruzov kimin adamıdır? O NATO Parlament Assambleyasının Azərbaycanın təmsilçisidir. Belə çıxır ki, Siyavuş Novruzov da NATO işləyir də, NATO-nun üzvüdür. NATO-ya daha çox çalışır. Elgar Məmmədov Avropa Şurası Siyasi Biliklər Məktəbinin direktorudur. Yəni rəsmən Avropa Şurasının bir qurumunun rəhbəridir. Əgər bunu nəzərdə tutursa, onda həmin məntiqlə Siyavuş Novruzov da NATO-nun Azərbaycandakı nümayəndəsidir və yaxud da NATO üçün hər hansı bir xüsusi missiya həyata keçirdir. Tamamilə absurd, tamamilə yersiz bir sözlərdir və sadəcə argument olmayanda, hər hansı bir argument gətirə bilməyəndə bu tip sözlərlə insanlara qara yaxmalarla məşğuldular və təəssüf edirəm ki, Azərbaycan parlamenti belə bir insanlarla belə bir insanlar təmsil olunur Azərbaycan parlamentində, Azərbaycan xalqının adından danışmağa iddia edirlər.
Buyurun Xalit bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Mən Latif bəyin fikrini tam müdafiə edirəm, hesab edirəm ki, Siyavuş Novruzov da, yəni familiyası da müdəfəri qarşımdır. Adam işitmə görə hüquq elmləri ilə bağlı hansı bir elmi dələcəyə malikdir. Amma görünən odur ki, adam Türk Hüquq Fakültəsinin tələbəsi səviyyəsində belə bir dünya görüşü və baxışı bilirləri yoxdur. Ümumiyyətlə, qanun qüvvəyə minmiş hökum olmadan bir hüquq professorumu, dosentimi, doktorumu kimsə dələduz adlandırması gülüncdür və bunu da siyasi aparentlərə qarşı etməsi və bilə-bilə ki, Natiq bəy də qeyd elədi, YAP-ın öz üzvləri bu yaxınlarda milyonluq dələduzluq əməliyyatlarına görə istintaq təhsilxanasında həbs olunublar, istintaq təhsilxanasında yatırlar. Və belə bir YAP üzvünün olduğu təqdirdə müxalif bir siyasətçiləri, müxalif görüşü daşıyıcılarını dələduz adlandırmaq absurddur və ümumiyyətlə gülüncdür.
Xalit bəy və Natiq bəy, ən çox İlqar bəylə görüşən şəxslər sizsiniz. Yəqin ki, İlqar bəyə orada həbsxanada onun həbsə salınması yəqin ki, bir çoxlarına bilir ki, nəyə görə İlqar Məmmədov həbsə atılıb. İlqar bəyə hansısa bir şərtlər irəli sürülürmü?
Bir düzəltmə etmək istərdim. Xalit bəy vəkili kimi həftədə bir neçə dəfə İlqar bəylə görüşür. Mənim onunla fiziki görüşmə imkanım yoxdur. Çünki yaxın ailə üzvlərindən başqa heç kim bir
başqa ilə görüşmə bilmir.
Amma məktublaşma və hər həftədə bir dəfə, iki dəfə mən İlqar Məmmədovu müəyyən sovqat aparıram və orada Kürdüxanaya, Təcrixanada oluram və məktublaşma vasitəsilə, yazdığımız məktublar vasitəsilə xəbərləşirik və müəyyən xəbərlərimiz var. Və ona görə də Xalit bəy sizin sualınıza daha dəqiq cavab verər, amma mənim bildiyim qədəri ilə o karser məsələsindən başqa və çox maraqlıdır ki, İlqar Məmmədov bəlkə də Kürdüxanın tədrisxanasında yeganə insandır ki, qəzetlərin alınmasına icazə vermirlər. Başqa bütün məhbuslara müxalifət qəzetlərinin ötürülməsi və alınmasında heç bir, demək olar ki, heç bir problem yoxdur. Qanunvericilik də buna yol verir və qanunla da hər bir məhbusun informasiyaya çıxış almaq hüququ var və qəzetlərdən istifadə etmək, oxumaq, onları əldə etmək hüququ var. Amma İlqar Məmmədova qarşı belə bir ayrı seçkilik mövcuddur ilk gündən bəri. və qəzetlər onun yanına buraxılmır. Verilən qəzetlər isə ancaq rəsmi qəzetlərdir ki, hansıları ki parklarda tum satanlar əsasən istifadə edirlər. Yəni başqa heç bir yəni belə ciddi bir problemlə qarşılaşmayıb. İlvar Məmmədovun orada olduğu və təzyiqlə qarşılaşmayıb. Tək bu karser məsələsindən başqa orada da İlqar Məmmədovun hüququ ola ola onun heç bir yəni öncədən bildirilmədən kamerasına başqa bir adamların salınması, hansı ki İlqar Məmmədov tək qalması haqqında müraciət eləmişdi. Qanunvericilikdə belə bir maddə var. Müraciət eləmişdi. Buna baxmayaraq ondan ona heç bir xəbərdarlıq etmədən yanına başqa bir insanı salmağa cəhd göstərmişdilər. İlqar bəy də buna etiraz etdikdə daxili intizamı pozulması adı altında onu 6 gün bildiyiniz kimi karserdə saxladılar. Bundan başqa belə bir hadisə mən bilmirəm, xatırlamıram, amma daha ətraflı yəqin ki bununla bağlı
təzyiqlə bağlı bir hadisədə
tam olaraq təzyiqlərdən danışıqların aparılmasından şərtlərin irəli sürülməsi bunun müqabilində
İlqar bəyin tam məsələsinə deyə bilərəm ki İlqar bəyin yanına heç bir emisar gəlməyib, heç bir danışıq olmayıb, heç bir şərtlər də irəli sürülməyib. Çünki çox gözəl bilirlər ki insanlar İlqar bəy heç bir şərt qəbul etməyəcək. Bunu çox gözəl bilirlər, yəni üstürəm, bəlkə də İlqar bəyə kimdənsə səhv salırlar, söhbət İlqar Məmmədovdan gedir. Bunu çox yaxşı bilirlər.
Və dinləyicilərimiz yazır, mən hər bir qapısı bağlı adama azad dünya arzulayıram. İlqar bəyə də bunu arzu edirəm. Zahid Qafqazlı yazır bunu. Salam, mən sizin efirinizdə Siyavuş Novruzov kimlərin çıxışının verilməsinə etiraz edirəm. Yaşar, etiraz sizin hüququnuzdur, haqqınızdır, amma bizim də qapımız, yəni Azadlıq Radiosu olaraq, bir media orqanı olaraq hər bir siyasi qüvvənin üzünə açıqdır. Biz onların da fikrini səsləndirməliyik. Və bir dinləyicimiz yazıb, xahiş edirik, Xədicə xanım haqqında məlumat verəsiniz. Onun həbsi haqda şairlər gəzir, təşəkkür mədəd yazır. Mədəd bəy, narahat olmayın, Xədicə xanım sağ və salamatdır, həbs olunmayıb, azadlıqdadır, hal-hazırda Avropadadır. O, hansısa bir təşkilatın konferansında iştirak edir. Ayın axırlarında siz Xədicə xanımı yenidən efirdə görə biləcəksiniz. O, həbs olunmayıb, sadəcə onun barəsində cəriməni ödəmədiyinə görə aksiyada tutulub, yəni cərimələnmişdir. Cəriməni ödəmədiyinə görə 220 saatlıq inzibati işlə əvəzləyiblər onu. İctimai işlərlə əvəzləyiblər onu. Vəkil buradadır, mənə köməklə eləyir. Yəqin ki, gələndən sonra özü bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Və çox az bir vaxtımız qalıb. Yenə də mən bilmək istəyirdim ki, bu hakimiyyətdən nə gözləyirsiniz?
Buyurun, xayirəm. Biz bura gələndə qaqraz bu məlumatı aldıq. Məlum oldu ki, dünən qətnamə ilə bağlı bugün prezident aparatının yüksək səviyyəli bir əməkdaşlarından biri Novruz Məmmədov
beynəlxalq münasibətlər
şöbəsinin müdürü ya hətta səfirlərimizə administrasiya rəhbərinin mavinidir. Münasibət bildirib. Münasibət doğrudan da bir daha mən bayaq qeyd elədim ki, hakimiyyətdə xeyli kompetent olmayan şəxslər var. Adam son zamanlarki açıqlamaları o qədər bərbaddır ki, bu adamın adam deyir ki, üçüncü dəfə İlham Əliyevin namizədinin irəli sürülməsini böyük dövlətlərlə razılaşdırmışıq. Sonra yəni sonra da bəyanat verir ki, Avropa Birliyi kimdir ki, bizim daxili işlərə qarışır. Yəni bu adam bir əməlli başdı özü üçün müəyyən eləsin ki, Avropa, ümumiyyətlə dünya, Azərbaycanın daxili işlərinə hansı məsələdə qarışa bilər, hansı məsələdə qarışa bilməz. Artıq suverenlik insan hüquqları məsələsində dövlətin suverenliyi keçmir. Bu artıq qaldı ki, ötən əsrin 60-cı illərində qaldı. Artıq insan haqları məsələsi gələndə dövlətin suverenliyi olmur. İstənilən xarici dövlət, istənilən beynəlxalq təşkilat həmin dövlətin daxili işlərinə qarışa bilər. Amma prezident seçkilərindən söhbət gedirsə, prezidentin üçün də bir irəli sürülməsindən söhbət gedirsə, bu bir mənalı olaraq Azərbaycan daxili məsələsidir. Buna kəsən razılaşdırılmaq olmaz. Bunu təsəvvür edin ki, bunu Azərbaycan xalqının iradəsi müəyyən eləməlidir ki, bu demokratiyaya uyğun deyil. Və bir də Azərbaycan qanunlarını Azərbaycanın öhdəli götürdüyü Avropa Şurası, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası öhdəli götürüb Azərbaycan ki, bəli, mən icazə verirəm ki, sən mənim qanunlarımı ekspertizadan keçirdin. Və Venesiya Komissiyasının rəyi Azərbaycanın zərri ola bilər ki, o rəydə də yazılır ki, üçüncü dəfə İlham Əliyevin namizədinin verilməsi demokratik prinsiplərə uyğun deyil, müasir demokratik standartlara uyğun deyil.
Yəni bu əlavəniz varsa.
Əlavə olaraq bu təzə, yeni bir bəyanatdır.
Çox az vaxtımız var, 20 saniyə.
Bəli, yeni bir bəyanatdır. Bununla bağlı biz geniş bir şəkildə açıqlama verəcəyik və son olaraq onu demək istəyirəm ki, son hadisələr onu bizdə ümid yaradır ki, hakimiyyətdə da təmsil olunanlar da sağ doyub qalib gələcək, heç olmasa biraz düşünəcəklər, dünyanı anlamağa çalışacaqlar ən azından və bu həm siyasi məhbusların azadlığına, həm də siyasi azadlıqların genişlənməsinə kömək olacaq.
Aydındır, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır.